Өз пикирибизди айтууга биз дайын.
Бишкекте таңкы саат 7 ОБДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын ишемби күнгү таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 31 май, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта апталык эл үнү рубрикасын жана ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр эми соңку жаңылыктар түрмөгү менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Пакистан полициясы боюнда бар аялдын үй бүлөсү тарабынан ташбаранга алынып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 4 эркекти камакка алды. Алардын ичинде маркумдун таякеси, 2 жээни да бар. Бир күн илгери Фарзана Парвандын күйөөсү Мухаммед Икбал камакка алынган болчу. 25 жаштагы Фарзананы 26 майда атасы, агалары баш болгон туугандары Лахор шаардык сотунун алдында биз каалабаган эркекке күйөөгө чыктың дешип ташбаран кылып өлтүрүшкөн. Келиндин атасын полиция ошо жерден камакка алган болчу. Бул окуядан соң Мухаммед Икбалды полиция 2009 жылы октябрда биринчи аялы Айша бибини өлтүргөн деп камакка алганын билдирди. Пакистандын адам укугу боюнча көз карандысыз комиссиясынын маалымдашынча, өткөн 2013 жылы Пакистанда 869 аял арийет намыс үчүн өлтүрүлгөн. Алайда жолдун тосулушуна нааразылыктар айтылууда. Тажикстандын Жергетал районуна барган ондогон кыргызстандык үйүнө кайта албай жатат. Алай районундагы жол тосуудан улам алар чек арадан өткөрүлбөй жатканын Азаттыкка Малик Йоров аттуу жарам билдирди 30 майда. 27 майдан бери Ош Иркештам жолун бууган адамдар Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековду үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Эгер Келдибеков үй камагына чыгарылбаса, анын тарапкерлери бийлик өкүлдөрүнө каршы катаал аракеттерди жасоого мажбур болот деп билдирди Азаттыкка жума күнү Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова.
Жол тосуу мыйзамга каршы болсо дагы элдин эл ошону билип туруп аргасыздан ошондой кадамга барып атат да үндөрүнө жетке албайчы.
Келдибеков ноябрда коррупциялык иштерге катышкан деп шектелип камалган. Андан бери колу жана бутунан 3 жолу операция болду. Украинанын чыгышында контртеррордук операция улантылат. Мындай билдирүүнү 30 майда Киевте Украинанын коргоо министринин милдетин аткаруучу Михаил Коваль жасады.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию и обеспечивать.
Биз контртеррордук операцияны уланта беребиз жана жикчилерден тазаланган территория коопсуз экенине элди ишендиребиз. Биз бул жактарда Украин бийлигин калыбына келтиребиз, деди Коваль. Кыргыз Алтын акционердик коомунун директорлор кеңешинин башчысы Дилгер Жапаров 28 июнга чейин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Октябрь райондук соту чыгарганын 30 майда Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттык радиосуна билдирди. Башкы прокуратура Дилгер Жапаровду өкмөттүн макулдугу жок Сентера Голд ишканасына 2 миллион долларды дивиденд катары мыйзамсыз которгон деп айыптап, 3 күн мурда кармап кылмыш ишин козгогон болчу. Жапония Азияда тынчтыкты жайылтууда чоң роль ойнойт. Бул жөнүндө премьер-министр Шинзо Абе 30 майда Азия Тынч Океан региондагы мамлекеттердин коргоо министрлери, аскерий адамдар жана коопсуздук боюнча эксперттери катышкан форумду ачып жатып айтты. Эксперттер Абенин биреги сөзүн Токионун Кытайдын өсүп бараткан таасирине каршы саясатынын багыты катары баалашты. Абе ошондой эле Жапония жана АКШ тынчтыкты жайылтууда Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ассоциациясы АСЕАН менен коопсуздук жагынан кызматташууга даяр деп, Токионун региондогу союздаштарына деңиздеги жана абадагы коопсуздукту камсыздоодо жардам сунуш этти. Азыр Кытай жана Түштүк Азия өлкөлөрү ортосунда Түштүк Кытай деңизи боюнча, Токио жана Бейжин ортосунда Чыгыш Кытай деңизи боюнча талаш жүрүүдө. Быйыл Сириянын Алеппо шаарында жана анын чет жакаларында 2000 адам курман болду. Алар шаардын козголоңчулардын колундагы бөлүгүнө Сириянын авиациясы урган соккудан жана тег учарлар таштаган күйүүчү май куюлуп, темир тезек толтурулган металл челектердин жарылуусунан өлгөнүн Сириядагы адам укуктарына көзөмөл салчу уюм билдирди. Эсептөөлөргө караганда Сирияда 2011 жылы марттан бери болуп жаткан куралдуу калабада 160 миңден ашуун адам апаат болду. Иранда алыш күрөшү боюнча Азиянын биринчилиги аяктады. Бул мелдеште кыргызстандык балбандар 1 алтын, 5 күмүш, 1 коло медаль утту. Абсолюттук салмактагы балбан Нурбек Аканов Азиянын чемпиону болгонун Азаттык радиосуна мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди. Кыздардан Эльза Абдыкадырова, Бүбүсайра Абдыманап кызы, эркектерден Мырзабек Кочкоров, Руслан Табалдыев жана Акматжан Сабыржан уулу 2-чи орунду, Канимет Барпыбеков 3-чү орунду ээлешти. Кыргызстандын тандалма командасын Ирандагы мелдешке башкы устат Кабыл Бүрбаев жетектеп барган.
Соңгу жаңылыктар түрмөгү менен Амирбек Азам уулу болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы тапсаңыз болот. Береги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 31 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан катуу жаайт. Тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 20-25, Таласта 18-23, ал эми Баткенде 20-25 градус болушу күтүлүүдө. Ош жана Жалал Абад облустарында 21-26, Ысык Көлдө жана Нарында 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус болушу күтүлөт. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө, аны обого Айнура Жекше кызы даярдады.
Таджикстандын Куляб шаарынын тургундары сириялык жихатчылар тараткан видеодо өздөрүнүн жердешин таанышканын айтышууда. Тоолу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарындагы башаламандыкын чоо жайын атайын комиссия иликтеп жатат. Москва менен Астана Казакстан аймагында атомдук станция куруу боюнча меморандумга кол коюшту. Өлкөдө АЭСти салууну колдогондор да ага каршы чыккандар да бир топ. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз, адегенде болсо жаңылыктар. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги казак кызматынын кабарчысын соттолушун айыптап, Оркен Жоямерген жана аны менен кармалган башка журналисттерди бошотууга чакырды. Анын камалышын биз Евразия экономикалык биримдиги тууралуу маалыматты чектөө аракети деп баалайбыз жана сөз эркиндигин бузуу катары айыптайбыз, делинет радионун жетекчилиги тараткан билдирүүдө. 28 майда Казакстандын Евразия экономикалык биримдигине киришине каршылыгын билдирип чыккан 7 активист соттун чечиминен 4 күнгө чейин камалган, алдыңкы күнү башкалаанын жанындагы Ильинка шаарчасында болгон акцияны чагылдырган 3 журналист да административдик кодекске ылайык 4 күнгө камакка алынган. Алардын арасында Азаттыктын казак кызматынын кабарчыси Оркен Жоямерген да бар болчу. Ага бейбаштык кылган деген айып тагылды. Активисттер 29 майда Казакстан президенти, Беларусь жана Орусия мамлекет башчылары менен жолугушуп, биримдик боюнча келишимге кол кое турган күнү нааразылык акциясын өткөрүүнү пландоо үчүн чогулушкан. Полиция дегенде 20 кишини кармаган, кийин алардын жарымы кое берилген. Бейшембиде Ооганстанга Түркмөнстан тышкы иштер министри Рашид Мередов барды. Түркмөн өкмөтүндө вице-премьердин да кызматын аткараган Мередов аяктап бараткан аптада Ооган президенти жана башка жетекчилер менен жолукканын Түркмөнстандын Бириккен Улуттардагы миссиясы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Мередов Ооган өкүлдөрү менен энергетика, унаа, гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Апта башында Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү Түркмөнстан менен чек аралаш Фаряб дубанында согушкерлер менен аткылашууда Түркмөнстандын 3 чек арачысы окко учкандыгын бышыктаган. Өзбекстан биометрикалык паспорт киргизгени кыргызстандык жарандарга эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө КМШнын дээрлик бардык өлкөлөрү биометрикалык паспортко өттү. Ал эми паспорту жөнөкөй кыргызстандыктардын Өзбекстанга кирип чыгуусу кыйындайт деген маалыматтар жок. Баткен райондук администрациясынан азаттыкка билдиришкенди, биометрикалык паспорт тууралуу талап жөнүндө алдын ала маалымат Өзбекстан тараптан түшкөн жок, бирок акимчиликтен айтышкандай, эки өлкөнүн чектеш аймактары ортосундагы келишимдерге ылайык, ар кандай өзгөрүүлөр тууралуу маалымат коңшуларга алдын ала берилүүгө тийиш. Өзбекстандын Сох анклавы Баткен облусунун ичинде жайгашкан, Баткен районунун жогорку зонасындагы 10 ашуун айылдын тургундары Сох анклавы аркылуу өтүүгө аргасыз. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, уктурубузду улантабыз. Тажикстандын Куляб шаарынын тургундары сириялык жихатчылар тараткан видеодо өздөрүнүн бир жердешин таанышты. Алардын айтымында Нусрат Назаров аттуу киши маң заттарын колдончу, бир нече жыл мурун наркоаткечиликке шектелип кармалган. Кулябтын Рахматтулу деген жашоочусу: «Мен аны мектептен бери билем, эптеп-септеп эле окуган. Бир нече жылы өзүн такыва мусулман кылып көрсөтүп жүрдү. Бирок ошондо деле нашаны таштаган эмес. Мен аны жихатка эмес, кылмыш үчүн изделип жаткандыктан качкан деп билем. Кармап алышпасын деп Сирияга кеткен окшойт», дейт. Тартип коргоо органдарындагы атын атабаган Булак 76-жылы туулган Назаровдун кылмышка шектелип издөөдө жүргөнүн бышыктады. Бирок ал кандай кылмыш экени такталган жок. Эми милиция соңку видеону да жакшылап текшермекчи. Нусраттын бир тууганы Хайрулло Назаров тасмада агасын тааныганын, Сирияга кандайча барып калганын түшүнбөгөнүн айтат. Бирок бир тууганын милиция издеп жүрөт деген ырастоолорду четке кагып, ал Орусияга кеткиче ээн эркин эле жүргөн, дейт.
Бул жакта валюта сатуу менен шугулданып жүрдү, анан Орусияга акча тапканы кеткен. Ал жакта эмне болгону белгисиз. Бир күн эле аны Сириядан көрдүк деп айтып калышты. Эмне деп айтаарымды да билбейм.
Хайрулло агасы менен бир жылдан бери сүйлөшө элек экен. Жубайы болсо, күйөөсүнөн Орусияга кеткенине 9 ай болгонун, бирок акыркы 2 айдан бери андан же кабар, же акча ала электигин айтат. Балдар атасы качан келерин улам сурашат. Ал эмне кылбасын, кайда жүрбөсүн, алар үчүн атабойдон кала берет да, дейт төркүнүнө көчүп барууга аргасыз болгон келин.
Эми ал өзү суроолорубузга жооп бербесе, мен эмне өзүм бир нерсе ойлоп тапмак белем. Ал деле балдарын сагынып атса керек. Антип айтайын десем, сагынса келмек да. Эки улуусу кайта-кайта сурашат. Кичүүбүздүн тили али чыга элек. Ал эмнени түшүнбөк эле. Тигилер болсо күнү түнү качан келет деп эле сурай беришет.
Сөз болгон видео белгилүү динаятчы Ходжа Мирзо Ибуроновдун азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунан кийин чыгарылды. Молдо Сириядагы окуяларды саясий жана геосаясий жаңжал катары сыпаттап, ал жерде жихаттын белгилери байкалбайт деп айткан. Сирияда жүрөбүз деген жаш уландардын тобу видеосун Одноклассники.ru сайтына жайгаштырышкан. Алар өздөрүн тажикстандык жихатчы деп аташууда. Ал видео качан, кайсы жерде тартылганы белгисиз, анын Сирияда тасмага түшүрүлгөнү да так эмес. Баса топтогулардын баардыгы тажикче сүйлөйт, дешет видеону көргөн журналисттер. Ошо балдардын бири сыягы топтун лидери Ходжа Мирзонун айткандарын сындап, «Сиз бүгүн өкмөтчүл Молдонун сөзүн сүйлөп атасыз», деди. Молдо Мирзо Ибронов өз интервьюсунда Орусиядагы жакыр, билими төмөн тажик мигранттарын Сирияга жалдоо үчүн ар кандай видео өңдүү үгүт материалдарын таратып, жума намазындагы кутпааны колдонуп, акча менен кызыктырып жатышат деген камтамасын ортого салган. Айрым маалыматтарга караганда, Сириянын президенти Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын арасында тажикстандык 190 киши бар. Расмий Душанбенин ростоосунда Тажикстандын 4 жараны Сирияда окко учкан, 6 мекенине кайтып келгенден кийин камакка алынды. 22 майда өлкө парламенти кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, чет өлкөлөрдөгү куралдуу жаңжалдарга катышкан Тажикстан жарандарын кылмыш жазасына тартуу жөнүндөгү жобону кабыл алган. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун Харок шаарындагы башаламандыктын чоо жайын атайын комиссия иликтөөдө. 21 майда тажик милициясы менен жергиликтүү тургундардын кагылышуусунда 4 адам набыт болуп, 10 ашыгы жараат алган. Бул окуядан кийин башталган нааразылык акциясы дагы эле уланууда. Акциянын лидерлери атышууга 2012 жылдан бери создугуп келген кризистин чегине жеткени себеп болгонун белгилешүүдө. Элиза Кененбаева баяндайт.
Харок шаарында 20 майда болгон атышуудан бир милиция кызматкери, эки кылмышка шектелген адам жана бир жай тургун каза болгон. Бир нече адам жарадар болуп ооруканага жеткирилген. Укук коргоо органдарынын орой мамилесине шаардын борборунда болгон кылмыштуу топту кармоо операциясына нааразы болуп чыккан жергиликтүү тургундар окуяны дыкат иликтеп чыныгы күнөөлүүлөрдү жазага тартууну бийликтен талап кылышууда. Алар ошондой эле облустук тартип коргоо органдарынын жетекчилигин кызматтан алып, администрация имаратына өрт койгон куугунтукту токтотууга чакырышууда. Ал эми расмий Душанбе облустук бийликтин имаратына чабуул койгондорду жоопкерчиликтен бошотуу бул акылга сыйбаган талап экендигин белгилешти. Харокто болгон куралдуу кагылышуу 2012 жылдан бери тоолуу Бадахшанда бышып жетилген кризистин кесепети деген пикирин акциянын уюштуруучусу Алим Шерзамонов айтты. Тоолуу Бадахшанда 2 жыл мурун өкмөттүк аскерлер менен согушкерлердин ортосунда чыккан кагылышуудан ондогон адамдар өлгөн. Андагы кан төгүүгө тоолуу Бадахшан автоном облусу коопсуздук кызматынын жетекчиси генерал бычак жеп мерт болгону түрткү болгон. Бул жолу нааразылыкка чыккандар борбордук бийлик 2012 жылдагы окуяларга катышы бар деген кара тизмеге 200 жакын бадахшандыктарды киргизгенин белгилешет.
Өкмөт 2012 жылкы окуяларга тиешеси бар адамдарды аныктагандай болгон, бирок алардын күнөөлөрүн далилдеп камай албай калган соң бийлик эми аларды жоготуунун ар кандай жолдорун издей баштады. Ар кандай эсептөөлөр боюнча бийликтин кара тизмесинде 130 200 чейин бадахшандыктар бар. Алардын көбү жаш балдар.
Деген Шерзамонов айыпка жыгылган жарандарга кечирим берүүнү талап кылып жатышканын билдирди. Ошондой эле Шерзамонов жергиликтүү калк облус жетекчилигине башка аймактардан чыккан адамдардын дайындалышы, улуттук теле радио каналдарда памир тилиндеги берүүлөрдүн жоктугу бадахшандыктардын кыжырын келтиргенин билдирди. Таджикстандын башка аймактары, өзгөчө борбордогулар тоолуу Бадахшанга өгөй көз караш менен карашаарын Шерзамонов белгиледи. Душанбедеги аналитик Саймуддин Дустав тоолуу Бадахшандын эли Эмомали Рахмонго караганда исмаилиттердин руханий лидери Ага ханга көбүрөөк ишенишет деген пикирде. Ага хан кору тоолуу облуска бир нече миллион доллар инвестиция салып, кайрымдуулук акцияларын өткөрүп, бадахшандык жаштарды чет өлкөлөрдөн окутууга көп каражат бөлөт. Дустафтын айтканына караганда, Ага хан менен тажик өкмөтүнүн ортосунда сый мамиле түзүлгөнү менен эки тарап эч качан бири бирине чын дилден ишенген эмес.
Менин баамым боюнча Ага хан 1991 жылдан бери Тажикстандагы кайрымдуулук долбоорлорго 300 миллион доллардан ашык каражат жумшады
деп белгилейт Дустав. Дүйнөнүн асманы деген аталышы менен белгилүү тоолуу Бадахшан автоном облусу Таджикстандын чыгышында жайгашып, түндүгүнөн Кыргызстан, чыгышынан Кытай жана Ооганстан менен чектешет. Облус коңшу өлкөнүн жалпы аймагынын 45% ээлеси дагы Таджикстандын жалпы калкынын 3% гана жашайт. Тоолуу бадахшандыктар исламдын шиит багытын карманышкан исмаилиттер болуп саналат. Ал эми тажиктер исламдын суннит багытын жактоочулар. Автоном облуста тажик тили расмий деп эсептелгени менен жергиликтүү калк Ругни, Рушан, Бартанг жана Язгулямц тилдеринде сүйлөшөт.
Борбор айза апта ичинде берүүсүн улантабыз. 29 майда орусиялык Росатом жана Казакстандын Казак Атомпром компаниялары Казакстан аймагында атомдук станция куруу боюнча кызматташуу жөнүндөгү меморандумга кол коюшту. Интерфакстын маалыматына ылайык, станция күнүнө 300-дөн 1200 мегаватка чейин энергия өндүрмөкчү. Орусиянын технологиясы боюнча салына турган станция Курчатов шаарына жайгаштырылат. СССР убагында ал шаар Семипалатинскдеги атомдук комплекстин борбору болуп келген. Ишкананын качан бүткөрүлөрү маалымдалган жок. Өлкө дүйнөдөгү урандын 25%нен көбү өндүрүлөт. Казакстанда АЭС-ти салууну колдогондор да, ага каршы чыккандар да бир топ.
Ресейдин көмөгү менен салууга каршымын.
Неликтен?
Энди казыркы таңда 2015 жылда Евразиялык Одакка киргели жатырмыз. Мен оган да түбегейли каршымын, сол себепти Ресейдин көмөгүнө жүгүнгенибиз дурус деп эсептемейм.
Неликтен?
Онсуз да 70 жыл бодан болдук. Ресейдин көмөгүн сизде оган кол жеткизүүгө болот деген пикирдемин.
Атомная электростанция это нам необходимо для развития для двух стран, в общем, и это жизненно необходимый объект.
Ну, если все пройдет нормально, если они не будут соблюдать все технологии, почему не строят? Все то же самое, целесообразно во всех смыслах. И финансово окупаемо, и для государства, и для людей.
Ол оны ертең салып алған екен, оны ары қарай жұмыс істету керек. Оның барлығына өзіміздің кәдімге жаны ашитын, кәдімге жанашырлықпен сол жерде жұмыс істейтін өзіміздің кәдімге ұлттық төл кадрларымыз болу керек.
Ал шетелдік мамандарды неге қолданбасқа? Ресейден нар.
Шетелдік Ресей кезінде біздің Қазақстанның аумағында өздерінің полигонын салып, сол кезде не болғанын көрдік қой, оның бәрі куәсі болдық. Сондықтан енді оған мысал айтайық, қайтадан дәл сол нәрсені қайталау меніңше дұрыс емес деп ойлаймын.
Эколог Мелс Элеусизов өлкө атомдық станциясы зілі оқат қыла алады деп есептегендердің бірі. Азаттықтан Алматыдағы қабарчысы Мақпал Нуқанды сұрауларына жауап беріп жатып, ал анда ешқананың зияны туралы ойларын айтты.
Шатқа саламыз деген мен оны да түсінбеймін. Оған қандай болса да реакторды суытатын, ол жерде қандай өзен өтіп жатыр, мен оны білмеймін. Оның қандай мүмкіншілігі бар? Қазір су мәселесі бәрі тапшылып жатыр. Үлкен құрғақшылық болады. Мұздықтар еріп кетті, 40% еріп кетті біздің Қаратау мұздықтары. Ол дүниежүзінде үлкен апат келе жатыр. Біз оған қарамай атом станциясы жүр. Оған ақшаны, соған жұмсаған ақшаны басқа жұмсауға болады.
Сосын радиациялық қалдық деген бар, иә, сол радиациялық қалдықты жаңағы апаратын, ол үлкен мәселе ғой, бүкіл әлемде шешілмей жатқан мәселе.
Ол шешілмеген, мен қанша мемлекеттер, қанша ғалымдар әлі шешкен жоқ. Бәрін шешіп жатыр, абыны шеше алмайды. Қалдықты жинағаннан түпкіс қайда кетпейміз, біз қайда жетпейміз жақсылыққа. Әрине Ресейдің істеп отырған. Оларда атомный комплекс бар. Зерттеу ғылыми институттар басқа, оны зерттеу әлгі бәрін атомный станцияны салып жатырмдар бар. Оларға жұмыс керек. Сол жерден бізге оны кіргізіп жатыр.
АЭС-тің өзі мысалы экологияға қандай әсері бар мысалы? Жай ғана жылу бөлінеді дейді да мысалы.
Қалдық мәселесі бар, көп ақша керек. Емірі біздің адамдар жонды сия алмайды, ол үшін білетін адамдар керек. Ол үшін Россиядан келеді оның бәрі.
Дейт эколог Мелс Элеусизов. Әлеме энергетика журналының редакторы Николай Кулабаев ертедір кештір Қазақстанға АЭС құруға тура келерін белгілейді.
То, что мы говорим про альтернативную энергетику, это мелкий пассаж, потому что
энергияның альтернативалы облақтары энергияға болған мұқтаждықтын көп болса, 1.5%-ін жабат. Бізге гигаваттаған электр энергия керек. Бар бір масштабту бір ішқана құрылуға тиеш. Су ресурстары болса Қазақстанда аз. Кечі дариялар авалды оңдай албайды. Әлбетті, жылулық станцияларын салса болады. Бірақ мен бір нече жолы жазғандай, Алматыдағы екінші тескелі күніне қаншалаған эшелон көмір ташып келшеді. Анан андан қаншалаған күл, көмір қычқылы өңді улуу заттар бөлініп шығады.
И сколько потом после этого выбросов золы, CO2 и всего этого.
Дейт қазақстандық эксперт Николай Кулапаев. Ұшынмен Борбора Азия апта ішінде беруісін. Аяқтайыз Алпарған Айнура Джекшағызы.
Азаттықтың осында жаңырған бардық баян маектерді біздің интернеттегі сайтыңыздан дағы тапсаңыз болады. Дәрігі азаттық чекеткейде, ал жаққа сіз өз ой пікіріңізді сұнушыңызды да қалтырсаңыз болады. Ал еме азаттыққа қайрылған уармандардың үнін Сабыр Абдымомынов чоғылтқан кезек ел үні рубрикасында.
Арваңыздар Азаттық радиосының қармандары, ел үні беруісінде авто жауап телефонға келген сұрау пікірлерден сыртқары социалдық тармақтардағы баракчабызға жана Азаттық чекит кейзи сайтына келіп түшкен сұрау пікірлерді де кошоуга баштайбыз. Бишкектен Төрөкан Алимов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишине байланыштуу пикирин калтырган.
Акыркы мезгилдерде нөшөрлөгөн жамгыр жаат деген эскертүүлөр байма-бай берилүүдө. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы алдын ала иш чаралар жүргүзүү аракеттерин жасап жаткан болсо керек. Бирок тилекке каршы жылда сел жүргөн жерден дагы эле сел жүрөт. Жылда көчкү жүргөн жерден дагы эле көчкү жүрөт. Себеби дегенде мына Ош Бишкек жолундагы көчкү жүргөн жерден түлөрү жүргүзбөй коюу иш аракеттери салкын жүргүзүлгөндүктөн көчкү кайра эле ошол жерден дагы жүрөт. Анан Ноокен районунда жылда сел жүргөн жерден дагы эле сел жүрөт. Себеби дегенде сел токтотуу иш аракеттери жүргүзүлген эмес. Себеби дегенде өзгөчө кырдаалдар министри бороону билет. кайсыл жерде чоң сел жүрө турган болсо ошол жерлер оңдолгон эмес. Себеби бул бюджеттен кайра-кайра акчаны бөлүп алуу үчүн үйрөнүлгөн нерсе болуп эсептелет.
Биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борборунун башчысы Абдышарип Бекилов менен байланышканыбызда табигый кырсыктарга жергиликтүү эл менен биргеликте эле жергиликтүү жетекчилер да жоопту экенин билдирди.
Бизим ошол сасык эскектин таркатып тааныбыздын өзү алдын алуу жумуштары болуп эсептелет да. Биздин жараны коргонуу боюнча мыйзам негизинде бүт баардык ар бир аймактын өзүнүн башчысы ошо жеринде жарандык коргоонунун башчысы болуп эсептелет. Республиканы болсо премьер министр жараны коргоо кызматтарынын башчысы. Андыктан баардык аракеттерди ошол жергиликтүү бийлик башчылары көрүүгө тийиш. Ошондой эле ар бир объектинин ээси болот. Мисалы үчүн жолдун ээси улаа жана байланыш министрлиги, электр энергия чубалгуларынын ээси болсо тиешелүү министрлик. Ошол ар бир министрлик ошол өзүнүн ушул сасык эскертүүдөн кийин коргонуу чараларын көрүшү зарыл болгондугу үчүн биз сасык эскертүү таркатабыз да. Гидрометеорология агенттиги алдынан бир апта мурда, үч күн, төрт күн мурда берип аткан маалыматтар акыркы мезгилде өзүңөр билгендей 90% ашыкка өзүнө сактап атат. Ошондуктан баардык анан жарандарга деле тиешелүү ушунун баардыгы. Эгер ар бир жаран өзүнүн эшигин алдын арыгын тазалабаса, ар бир жаран өзү ошого шайма шай турбаса, анда сөзсүз түрдө жабыркашы мүмкүн да. Эсиңерде баягы мурдагы союз мезгилинде деп коелу, союз мезгилинде ишембиликтер уюштурулуп, жамаат болуп чыгып алып туруп арыктарды чабышчу. Акыркы мезгилде 15-20 жылдын ичинде мындай иштер жүргүзүлбөй калгандыгын, кесепетинен дагы жарандар жабыркап атышкандыгын туура.
Бишкек шаарынын тургуну Чолпон Манас жаңырыгы телеканалы аркылуу көрсөтүлүп жаткан Жаштар сүйлөйт программасынын Өзбек Ажы Чотонов катышкан берүүсү тууралуу пикирин калтырган.
Менин атым Чолпон, Бишкек шаарынан чаламын. Мен могу Манас телеканалынан ар дайым жанакы дебаттарды өткөрүп жүргөн Өзбек Ажы деген ажынын поведениясы, сүйлөгөн сөздөрү тууралуу айткым келет. Ар дайым кайсыл убакта сайбагын ошол каналда ошол ажы сойкулук, анан ойноштук, анан жылаңач деген ушундай начар бир сөздөрдү пайдаланып жалаң жаш өспүрүм мөлтүрөгөн кыздарды, жигиттерди тийип алып ушунчалык бир ыпла сөздөр менен айтып бир дебаттарды өткөрөт да эмне үчүн ушуга деген жетекчиликтер тиги мындай көз салышпайт. Мисалы менин уулум, мисалы менин үйүмдөгү балдарым сурашат да, ойноштук деген эмне, сойкулук деген эмне деп эмне деп түшүндүрүшүм керек? Ар бир ата эненин наверное өзүнүн деле бир иши бар болуш керек, өзүлөрү тарбиялап турган. Эмне үчүн бүт мамлекеттик тиги телевиденияга алып чыгып алып ушундай тиги сойкулук, анан тиги ыпла сөздөрдү айтып, анан көп аял алып, анан жанагындай немелер ойнош болуп жүрөт деп ушу кыздардын тиги намысына, ар намысына шек келтирет. Кандай уяты жок адам? Сөзсүз бул маселени караштырып коюңуздарды суранамын. Рахмат.
Буга Өзбек Ажы Чотоновдун жообун алдык.
Жаштар сүйлөөдүн деген берет, ал жерде айткандай төшөк жөнүндө жок. Ал жерде жанагындай көрүнгөндү сүйбөгүлө, көрүнгөн менен жүрбөгүлө деген эле нерсенин тегерегинде болот. Ал эч кандай төшөк жок жөнүндө уялтак болуп кеткенин карайсың. Бияда кыздардын баары бойго бүтүп, ар кимден ар кимге денесин сатып жүрөт, анан ошону айтып атса мындай болбогула деп анан ошону ошентип ата төшөк эме сүйлөбөйбүз эч.
Эми биздин социалдык тармактарга жана азаттык чекит KG сайтына калтырылган пикирлер менен тааныштырып кетсем. Жума күнү кечиндеги катуу шамалдан Бишкек шаарында ондогон жол боюндагы бактар жыгылып, бир кишинин өмүрү кыйылды. Азаттыктын Facebook баракчасындагы ушул кырсык тууралуу кабарына келген пикирлерден Улан Ибраимов жазган. Ал шаар ичиндеги бактарга көңүл бургандыктан ушундай кырсык болуп жатат. Жок дегенде жыл сайын бактардын абалын текшерип чыгып, курт жегендерин кыйып туруучу атайын ишкана түзүлүшү керек дейт. Азаттык жазган 2010 жылы Токмок шаарында адам өлтүрүү фактысын жаап жашырган деген айып менен кармалып, камакка алынган Шахид Аманбаева боштондукка чыкты. Аны Чүй облустук соту тагылган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 4 жылга кести. Бирок Шахида тергөө абагында 3,5 жыл отургандыктан жаза мөөнөтү эч ак аяктаган болуп эсептелет. Ушул убакытта Шахиданын ден соолугу кыйла начарлаган.
Шахида Аманбаева Токмоктогу адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген шек менен кармалган 2010 жылы ал болгону 18 жашта болчу. Сот процесстери улам создуга отуруп арадан туура 3,5 жыл убакыт өтөт. Укук коргоочулардын айтымында Шахида ушул мезгил ичинде милиция тарабынан кыйноолорго кабылып, психологиялык басымдан улам жакшы сүйлөй албай, булдуруктап жөлөп таяган кишиси жок, баса албай калган. Ал ыйдан улам мукактанып жаткан жери жок, абактан алган стресстен улам ушинтип сүйлөй албай калган.
Ишенген жокмун. Өзүмдүн сиңдим жанында отуруп, ишене албайтам. Отурганыма.
Кабарчыбыз Улан Негизбаев даярдаган макалага жүздөгөн пикирлер келип түшүүдө. Алардын айрымдарын окуп кетейин. Гагарин Смит деген окурманыбыз жазат: ден соолугун ордуна келтириш үчүн каражатты тергөөчүлөрдөн алыш керек. Айнура Бапа кызы жазат: убалы эки буттуу айвандарга жетсин, алар дагы Шакиданын энесиндей сыздап калышсын. Таптаза кызын мамлекет камап, кайра оорукчан кызды кайтарып беришкени да адилеттүүлүкпү? Эмне үчүн мамлекет түрмөгө камаганда ушундай кепилдик албайт? Кандай камасам, жаза мөөнөтү өткөндөн кийин кайра ошол абалда кайтарып берем деген? Же эмне түрмө концлагерби? Эмне үчүн түрмөдөн тагдыры талкаланган оорукчан мунжу адамдарды кайтарып берет? Жеңиш Акылбек: бул да болсо массалык маалымат каражаттарынын күчү, таасири. Эгер бул окуя тууралуу коомчулукта резонанс жаралбаса, соттор кызга мындан да ашык мөөнөт берет болчу. Карганын көзүн карга чоккубайт эмеспи? Бул жерде өгүз өлбөсүн, арабада сынбасын деп коомчулукту тынчтандырып, анан да өздөрүнүн балдарын сот жоопкерчилигинен алыстатуу максатындагы чечим болуп калыптыр. Шакиданын тез арада сакайып кетүүсүнө тилектешмин. Азаттык Чекит KG сайтына калтырылган пикирлерден Оштон жаш мугалим жазат: мугалимдер арзыбаган айлык алып, балдарды окутабыз. Эми каникулда мектепте ремонттоп, устачылык кылып, чарба иштерин кылабыз. Эми жакында кезек менен түнү кароолчулукка дагы турбайт бекенбиз. Ошондой эле өткөн жума, бул жумада Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон келишимдери тууралуу жана Кыргызстандын сууну Өзбекстан мамлекетине рычаг катары колдонуу тууралуу пикирлер, сунуштар көп түшкөн болчу. Анда дээрлик көпчүлүк биздин окурмандарыбыз эмне үчүн Кыргызстан агын сууну товар катары колдоно албайт деген суроо койгон. Буга Жогору Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу жооп берет.
Бул сунуш жаңы эмес. 98-жылы Жогору Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны сууну товар катарында мыйзамды карап атканда аны өз депутаттар иштеп чыккан. Анткени сууну биз газга окшоп сатпасак болбойт экен деп, ушул рычаг катарында өзүңүз айткандай биз ушул мыйзамды жазган элек. Бирок ушул мыйзам талкууланышты баштаганда Жогору Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынына Кыргызстандын президенти Аскар Акаев чуркап келди, жүгүрүп келди. Ошол жерде трибунадан бизге кайрылды: урматтуу депутаттар, мага Кыргызстандын президенти катарында ушул проблеманы тапшыргыла, мен Ислам Абдыга Ганиевич менен сүйлөшүп, газ маселесин, жол маселесин өзүн чечейин деп, сууну товар катарында кабыл албай тургула деп туруп, ошондо президент сүйлөгөндөн кийин биз Жогору Кеңеште депутаттар бул мыйзамды токтотуп койгонбуз. Болбосо товар катарында ошол жылдан баштап, 98-жылдан баштап суу Кыргызстандан тышкары жашычып жаткан өлкөлөргө баарына сатыш керек эле. Эми бул маселе мына 16 жылдан кийин кайра кайталанып атат. Албетте, эгерде Кудай берген газды, нефтти бизге сатып атышса, анда Кудай берген сууну сатыш керек.
Бишкектик Эркингөл Суранәлиева болсо, эл үнү берүүсүнүн мурдагы берүүлөрүндө Бишкектеги көрүстөндөр тууралуу пикир калтырган ардагер мугалим Шаарбүй Ажыбаеваны байланыш телефондорун сурап чалган.
Силер мага ошону алып бере албай койдуңар да, Ажыбаеванын личный үй телефонун мен кеңири сүйлөшөт элем. Менин копиям экен да бардык жагынан. Биз аябай катуу проблеманы чечет элек. Мүмкүн Кыргызстандын шаарда калган эчтекеси жок тиги кемпир чалдары эстонизацияга барып жүргөйлү, чогулуп алып, жана 5-6 микрорайондо каргандар көп деп сүйлөдү да ошо передачада. Ошолорго мени кошуп койсо дегем да списогуна. Мен дагы эч кимим жок. Мен болгон бир уулум болсо ал дагы кайтыш болуп калган.
Шаарбүй Ажыбаева апа, эгер бизди угуп жаткан болсоңуз, Азатка телефонуңузду калтырсаңыз, сиздин маселеңизге үндөш маселеси бар. Эркингүл Суранәлиева апа бирге кайрылуу даярдоо планы менен бөлүшмөкчү. Сайнике Бообекова деген угарманыбыз эл үнүнө куттуктоосун калтырган. Ал Кыргызстандын химиктерин кесиптик майрам менен жана мектеп бүтүрүүчүлөрүн куттуктайт.
Бүгүн күн менен жана ошондой эле өлкөбүздүн химиктерин химиктер күнү менен, майрамы менен куттуктайм. Иши кылып мектепти бүтүрүүчүлөр алды түз жол менен кетип, каалаган окууларына өтүшүп, келечекте жакшынакай кесиптин ээлери болуп, келечектин ээлери болушуна тилектешмин. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин жана Ишеналы Арабаев атындагы университеттин химия факультеттеринин жамааттарын ушул химиктер күнү менен куттуктайм. Баарына чын ден соолук, иштерине ийгилик каалап, Бообекова Сайынеке деген химик болом.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерде жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну каласаңыз, эл үнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 телефон номерине чалып автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Ошондой эле Facebook, Одноклассники социалдык тармактардагы баракчабызга жана Азаттык чекит KG сайтыбызга келип түшкөн суроо пикирлерди да кошо угуза баштайбыз. Биздин сайттын башкы бетинде сиздин сунуш, Азаттык менен ой бөлүшүңүз деген атайын куржуну жайгашкан. Биздин кабарлар менен мобил телефон аркылуу таанышып турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит моби. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит KG сайтынын башкы бетинде жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Ош шаарында болуп келди. Бул жолу газсыз калган шаар тиричилиги, курулушу башталып бүтпөй калган эстакадалык көпүрө жана мэрия сунуштаган шаарды өнүктүрүү программасын талкууладык. Берүүгө Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов жана шаардык кеңештин депутаты Нуркыз Кадырбек кызы катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Эки айдан бери Ош шаарында газ жок. Биз кечээ Ош шаарына келип, шаар тургундары кантип жатат экен деген мааниде алардын айрымдарынын үйлөрүнө баш багып көргөн элек, алардын турмуш шартына бир аз көз чаптырып алып, анан талкуубузду баштасак.
2-3 семья бир казанга жесең да убакыт болбойт да, баарыбызга очередь жетпейт, ошон үчүн жасайбыз. Эшикте эле баарыбыз общий эле отуруп жеп алабыз. Анан
анда айымдагыдай
эле жашап атканбыз азыр.
Айылычы отун даяктап
келесиз. Отун жок.
Отунду ябияларга керип
келет. Кимге кайрылышыбызды билмейбиз. Чиновниктер, депутаттар эмне кылышыпты билмейбиз. Газ жок, газ болсо свет жок. Балдардын баарын уса отунду кайдан алабыз? Отун жок болсо бул жерде. Баягы Мелис Мырзахматовдун баарында бизде жашоо жакшы эле.
Бирок азыр эме да, газды мисалы Өзбекстан бербейт атса, ал бер болсо да,
Өзбекстан бербей атканда ошонун мурда биздин Атамбай ойлонгон жок экен. Эл ушундай кылып койду. Эки айга чейин Атамбай мисалы оштон деле каралган жок да, КТРден бир да чыккан жок.
Биринчи суроомдан да экөөңүздөргө тең жолдосом, сиздер ошо шаар тургундарынын негизи эле азыркы көргөндөй ошо көп кабаттуу үйлөрдө кандай жашап атышат, кандай күн көрүп жатат, ошо казанга тамак жасап атканын мисалы сиз буга чейин көрдүңүз беле?
Бүгүнкү күндө бул мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакынкы күндөрдө газ Ош шаарында болуп калыш керек деп ойлойбуз. Албетте баягы баардык турмуш тиричилик электр энергиясына өтүп жаткандыктан шаарда көп электр энергиясы өчүүлөргө, авариялык өчүүлөргө алып келатат. Буга карабастан бизде мэри Зайтбек Тентубаевдин атайын штаб уюштурган, штаб күнү түнү дебестен ушу электр энергиясы өчкөнчүлөрдө тез арада электр энергиясын оң абалга келтирип берип жатабыз элдерге.
Нурзайым, сиз ошол мэриянын азыркы көрүп аткан аракеттерин сезип жатасызбы? Мисалы сиз өзүңүз кантип күн көчүрүп атасыз? Сиздин эле кичинекей балдарыңыз болсо керек үйдө.
Ооба, менин кичинекей балдарым бар. Мисалы бакчага барганда эле дал ошондой көрүнүш. Бакчада кара казанга азан чочут дегендей балдар тойгозуп атышат. Анан мэриянын аракети көрүнгөн көрүнбөгөндө эмне дегендей да, булардын эме чече ала турган дарамети жок. Мисалы кечээ Тайырбек Сарпашев келди, ошол мезгилде да суроолор болду. Анан ошол өкмөттөгү экинчи адам айтты да, качан болору белгисиз деп. Анан өкмөттөгү экинчи адам билбеген шаардын белги кактан
бирмеге. Ош шаарында газ өчүү бул бүгүн эле болуп жаткан жок. Буга чейин деле бир топ жылдардан бери керектүү мезгилде өчүп жүргөн. Мына ошол максатта ушул газга болгон көз караңдыксызды жоюу максатында өзүңүз билгендей газ Газпромго өттү Россиянын. Мына ушул багытта Кудай берсе мына келишимдер жакшылап түзүлүп калса келечекте бир гана ушул жол менен биз газга болгон көз караңдыксызды жоебуз деп ойлойм.
Ошо казан жагып атып үйдүн астын өрттөп жиберген да учурлар бар экен. Свет жок деп атпайбы? Анан бир дагы шаар бийлиги кыдырып биздин жашоо турмушубузду көргөн жок деп нааразы болуп атышат.
11 майдан 12 майга караган күнү Ош шаарында ылдамдыгы 18-22 метр/с жеткен шамал болду. Бул шамал деген өтө чоң ылдамдыкта болуп жатат. Ошондуктан авариялык өчүрүү бир 20 жакын фидер өчтү. Биз ошол эмес эле баягы жогоруда мен айткандай штаб өтө катуу иштеп 3 сааттын ичинде 19 фидерди кайрадан жандырып бердик. Бир фидер эртеси күнү жандырдык.
Шаар тургундарынын ушул турмушун жеңилдетүү боюнча кечээ чоң жолушу газ боюнча жыйында деле айтышты да, мисалы альтернативалуу Кучук Аратадан келүүчү линиялар бар, ошолорду тартсак кантип, сүйлөшүүнү тездетсек кантип эле, ушунун баарын коюп алып туруп алдын ала, анан сатсаң ар кантип эле дегендейчи, анан акыры ирония менен да айтышты, жанагы Бакиев айткан тезекти тере берсек окшойт деген нерсеге дагы жетишти. Биз элдерге мүмкүн болушунча барып угуп эмне кылсак болот, кантсек жакшы болот. Мисалы мен өзүм жеке демилген менен 3 бакчага отун түшүрүп бердим, себеби аргасыз деңгээлде болуп атышат. Колубуздан келген ошол болуп атат, бирок биз сурап атабыз, дагы сурайбыз, сураш керекпиз.
Ош шаар мэриясы дагы бул маселеде жөн эле карап турган жокпуз. Күндө эң негизги биринчи кезекте шаардагы балдар бакчасы бар, оорукана бар, ал жерге сөзсүз түрдө биринчи кезекте электр энергиясын үзгүлтүксүз, андан кийин керек болсо баардык шарттар түзүп бергенге биз иш аракеттер
жүрүп жатабыз. Бирок дагы эле өчүп атпайбы, свет өчүп атат да.
Жок, мүмкүн да, мына өзүңүздөр Ош шаарында болуп жатасыздар, кыдырып көрсөңүздөр болот.
Кечээ мисалы биз барсак суу кайната албай атабыз, аябай электр энергиясынын кубаттуулугу аябай төмөн, ошондуктан эшикке казан кайнатып
атабыз. Кубаттуулугу төмөндүгү боюнча болушу мүмкүн, себеби атайын берилген лимиттен 2 эсе кетип турат. Мүмкүн да, себеби газ жоктугуна байланыштуу баардык күч электр энергиясына келип жатат. Алдыда кыш турат бизде. Кышка дагы биз даярданышыбыз керек. Кааласа кыш келет. Бүгүнкү күндө атайын планды өчүрүп, кээ бир жерлерде өзүңүздөр билесиздер, кабелдерди алмаштырыш керек, тетиктерди алмаштырыш керек. Мына ушул максатыда кээ бир жерлерде электр энергиясын өчүрүп турат планды. Бул планды эле керектүү бир аныкталган сааттарга.
Азыркы шаардын жашоосу кайсы бир деңгээлде жаңы мэрдин бир иш жыйынтыгына таасир этип атат да э?
Биз мэрияга тиешелүү иштерди бүгүн бүт баардык күч аракетибиз менен аткарып жатабыз. Бир гана бул маселе газдын жоктугу, мен жогоруда айткандай, бул мамлекеттер аралык чечиле турган маселе болгондуктан ушул маселе гана чечилбей атат.
Ушул жерде баягы азыр газдын кызматкерлеринин элдин баягы дебиторду карызын төлөтүп алууга чоң мүмкүнчүлүк эле да. Ушундай мезгилде жыйнап алса болмок, мен гор газдын кызматкерлерине ошол жетекчилигине кайрылсам, ошондогу инспектордордун баары келишимдик негизде иштеген үчүн таратып жибериптир убактылуу акыга. Сиз силер качан газ келгенде келесиңер деп. Газдан тышкары Ош шаарында дагы бир эң орчундуу маселе бар, бул эстакадалык БПнын тагдыры. Жергиликтүү түлөр азыр ушул маселе боюнча көп өзлөрүнүн пикирлерин бизге билдиришти. Биз кечээ шаар кыдырып көрдүк, алардын пикирин угуп алсак.
Ыңгайсыз жаратканы жол бузулуп, базарды бузулуп атат да болгон. Бүтүп кетсе жакшы болот эле баарыбызга эле.
Биз отурганга деле немеби жок эле, майнасы жок, отуруп атабыз, ар жерге кубалабыз. Базарын көрүп атасыңар, баары бар да. Анан көпүрөнүн мындай эми биздин мээрибизди кубалайды, мээрибиз болсо эми бирчетке кыйлап түрүп жакшылап коет эле. Өзгөрүү жок, эч башталышы деле жок. Анын курулган мурдагы нерселердин баардык кайра чирип жок болуп атпайбы? Аны кылса эртерээк жакшы болмок.
Көпүрөнү бүтөт эле, болбой калбадыбы? Мэр болуп турганда бүтөт эле. Биз баштаган ишти бүтүрүп коюш керек дем бүтпөй калды. Турат эми. Ушул кеткен күнү токтогон болуп турат.
Өзгөрүүлөр жакшы эми. Болсо жылыш бар да.
Кандай жылыштар мисалы? Эмнени байкадыңар силер?
Эми мына тазалык боюнча, парктонулар, ошондой айрыкча тазалык боюнча.
Жаңы мэр ушумубузду курат дешеңиз. Эми бул жай курбаса мындай тыгын болуп атат да же, автобустар жүрбөй атат.
Жаңы мэр келгенден кийин эч кандай өзгөрүү жок. Мурдакы мэр абдан жакшы иштеп аткан. Өзү жогору жактагыларга мен айранмын. Жогору жактагылар вообще жакшы иштеп аткан адамды билбейт экен.
Көпүрө эмне үчүн ушундай таяр нерсени жеп көрбөй, же бузуп коюп атат? Мен ушуга таң калдым. Анан утур эле келип эле бири бузуп, экинчиси оңдобой талкалап ушинтип отурса.
Мисалы Ош шаарынын жолдору 19 000 машинеге ылайыкташкан деп атпайбы, азыр 100 000 машине жүрөт экен. Анан мына 4 ай болуп калды. Азыр сиз өзүңүз деле тыгынга кабылатып болушуңуз керек. Негизи автотыгындарды, ошол жердеги базардагы соода, ошонун баарын кантип чечкен атасыздар?
Аракеттер бул кошумча жолдор. Кошумча жолдор жөнүндө айта турган болсок, мынабу Абдыкадыр көчөсүндөгү биздин чоң мосуз бар. Муну экинчи көчөбүз бар, уланта турган Шакиров көчөсү. Андан сырткары дагы бир чоң иш аракеттерибиздин бири, биз шаарда сөзсүз түрдө биринчи кезекте айлампа жолду, мурда башталган бирок токтоп калган ошол жолду улантышыбыз керек.
Тыгындар боюнча мен өзгөчө бир жеңил деген нерсени сезген жокмун. Жөнөкөй эле нерсе мисалы ансыз да тыгын болуп атса, мурун шарт түзүлгөн болсо, автосатуучу унаа базары шаарын сыртына чыгарылган болсо, шаарын ичиндеги тыгын түзгөн автобазарда кайра иштегенге уруксат беришинин эмне зарылчылыгы бар эле? Муну жаап коюш керек болчу, бул тыгынды азайтуунун дагы бир жолу болчу. Анан мисалы мурунку биздин планыбызда бар эле, мисалы шаардын ичиндеги биздеги Ош жергесинде билесиздер, аябай кортеждер менен ЗАГСка чыгышат. Ушуларды ЗАГС нике каттоо бөлүмүн шаардын чекесине чыгарып коюу боюнча башка тармак чыгып кетти дагы, бул арнасында тыгын дагы деле турат. Жөнөкөй нерселерден бастаса болмок.
Жаңы базар азыр бүгүнкү күндө толук кандай иштеп жатат. Эски базардын иштешине биз эч кандай уруксат берген жокпуз. Албетте эски базардын ээлери өздөрү иштеткенге аракет кылып жатат. Андан сырткары баягы жол тыгынды жоюу боюнча дагы мен кошумча сиздерге айтып кетейин. Мына өзүңүздөр ушул жерде Ошто жүргөндөн кийин көрсөңүздөр болот. Биздин Борбордук базарыбыздын тегеренде Карасу көчөсү бар. Карасу көчөсү мына Нуркыз айым өзү дагы күбө болду. Жолдордун баардына сатуучулар чыгып алып ошол жердеги андан кийин мына Тешик таш районунда деп коет бизде базар. Ал жерде Ленин көчөсүнө элдин баары чыгып алып эки жолду жабып койгон болчу бүгүнгө чейин. Биз чечкиндүү адамдар менен ошол эки жолду тең жакшынакай ачып, бүгүнкү күндө базарга алып келип жайгаштырып, ал жерде ирэттүүлүктү сактадык.
Сиздер өзүңүздөр базарга барасыздарбы? Ар бир өтөсүздөрбү ошол жерде?
Сөзсүз түрдө.
Анткени мен кечө көргөндө жанагы тепкичтер аябай кооптуу экен. Кычылдаган тепкичтер мына-мына сынып кетейин деген. Канча эл өтүп атат ал жерденчи? Шаар тургундарынын коопсуздугу деген дагы маселеге көңүл бурулабы?
Сөзсүз түрдө. Биз буга чейин мен дагы бир нерсени айтып кетейин сизге. Жанагы жолдо соодо кылып аткандар бүгүнкүгө чейин бир топ акчаны кимдир бирөөгө эле төгөлүп жүргөн. Бирөөлөрүн чөнтөгүнө кирип кеткен. Биз ошону азыр иреттеп базардын ичине алып кирдик. Базардын ичине биринчи алып киргенде албетте биринчи базардагы иштеген адамдар бизге ишенген эмес. Бул ишке ашпай турган идея деп. Биз ишке ашырдык. Мына бир айга жакын болду базар жакшылыкка иштеп жатат. Бүгүнкү күндө ошол базар ээлери менен ал жерде жеке менчикте базарлар бар, муниципалдык базарда бар. Ошол сиз айткан кемчиликтерди жоюусунда иштеп жатабыз.
Кооптуулук эгерде адамдардын жүрүшү, кыймыл аракети боюнча болсо мен бирдеке байкадым деп айта албайм. Башка маселе экологиялык жанагы ден соолукка кооптуу базар бар эле. Ошону чындыгында жабышты, аны айтыш керек баягы кылган нерсени кылды деп. Бирок ошол баягы кооптуу тепкичтерден курулуш бузулуп баштаган, көпүрөнүн буруш баштаган башына ар кандай мүнөттөрдө таш түшүп кетиши мүмкүн болгон жерлерден адамдар стихиялуу түрдө соода саттык кылып атышат. Мен ойлойм, ушуга токтотуш керек. Булар деле көпүрөнү баштап атат, баягы жаңы мэрия деле баштап атат. Балким ушуну токтотуу менен тиги соода сатып
мен сизге бир нерсени
мурдагы шаар мэри ошол курулушту жаңы баштап жатканда ушундай жагдайларды алдын ала эске алган деп айта аласызбы? Эске алган, толук жабылган болчун. Анан кийинки мезгилде эмнегедир баягы шайлоо өнүктүктөр менен адамдар алектенип жүргөн мезгилде стихиялуу түрдө ачып алып туруп башталды. Анан балким элди токтотуу ошол мүнөттөрдө кыйын болуп калды окшойт.
Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, көпүрөнүн курулушунун башташы Борбордук базарынын жанында жайгашкан. Ал жерде бизде азыркы бүгүнкү күндө миңдеп ошол жерде кредит алып соода кылып бүгүнкү күн турмушун өткөрүп жаткан биздин сатуучулар бар. Алар бизге бүгүн кайрылып жатат. Биринчи баштар алдында бизге кайрылсаңыздар жакшы болот эле. Бизге билдирсеңиздер мүмкүн ошо кредитти албай турат элек, мүмкүн башкача бир чараларды көрсөк болот эле. Эч кандай кайрылуусуз туруп баштап койгондуктан биз бүгүнкү күндө жабылып жатабыз деп кайрылып жатат бүгүнкү ошол жерде иштеген соодагерлер.
Эми көпүрөнүн өзүнө өтө турган болсок, айрым шаар тургундары ошо мурунку мэр Мырзахматов болгондо көпүрө дароо эле бүтүп калмак деген ойго жетеленет экен да көбү. Бирок көпүрө курулушу боюнча прокуратура эки кылмыш ишин козгогон. Тендерге катышкан кытайлык үч компаниянын биринин дагы лицензиясы жок деп айтылбады беле? Ал иштин жайы азыр кандай болуп атат?
Бул боюнча биз баягы шаардык кеңеште атайын билдирүүлөрдү сураганыбызда баягы түйү жок, талаш тартыштуу маселелер болду да. Анан мен бир гана нерсе кынанам, куруудан жасоодон коркпош керек. Аны куруп баштаганда эндигиче баягы убакыттан да утмакпыз, жарымында бүтүп калат болчу. Мен мисалы өзүңүз деле барыңыздар эле Турцияга барып жүрөсүздөр Стамбулда. Мындай көпүрлөр кадам сайын. Эмне үчүн эки жылдан коркуп көпүрө башталбаш керек, баштап бүтүш керек эле.
Мурдагы мэрия ошо айтпады беле, эки жылда бүтөбүз деп. Бул реалдуу нерсе беле?
Реалдуу болуш керек эле, себеби баягы буга чейин ушу мурунку мэр өзүнүн баштаган иштери менен кайсы бир нерсени баштаса бүтүрсө боло тургандыгын далилдей алды эле да. Ошондон улам ишенич бар эле.
Бул реалдуу нерсе болсо эмнеге азыр мэрия бул ишти уланта албай жатат?
Эки кылмыш иши мурдагы иштер боюнча козголгон. Ал боюнча мына курук сөз болбосун, мен телевидениеда көрсөтүп коеюн. Бул атайын прокуратуранын бизге каты келген. Бул каттын негизинде биз мурдагы келишимдерди жокко чыгарганбыз. Андан сырткары Ош шаардык жол башкармалыгы ошол иштин негизги заказчиги болуп эсептелет. Заказчиктен атайын мага мындай кат келип атат. Бул 14-апрелге. Мына мен дагы телевидениеге көрсөтүп коеюн. Алар айтып атат 14-апрелде. Ушул күнгө чейин экспресстан өтүп келген көпүрөнүн курулушунун сметалык долбоор кагаздары толугу менен Ош шаардык жол башкармалыгына ар түрдүү негизсиз шылтоолор менен өткөрүлүп берилген жок деп. Демек проекти биринчиден өзүңүздөргө маалым болгондой биринчи проекттин баасы эле жанагы лицензиясы жок ишкерлердин утубу менен бирге 31 миллион сомго бааланган. Экинчи этап мен бул жерге айтып коеюн сизге. Ошол эле иш аракеттин баштаганда биринчи этаптагы баягы долбоор экспресстен өтпөй туруп баштап койгон. Бул дагы чоң мыйзам бузуу эсептелет. Ушул мыйзам бузуулардын натыйжасында биз жогорудагы эки келишимди тең мыйзам түрүндө жокко чыгарганбыз. Ал эми бүгүнкү күндө ушул жаңы көпүрөнүн долбоорун биз иштеп жатабыз.
Сиздердин фракция ушул документтерди тааныйбы, моюнга алабы ушундай нерселерди?
Бул боюнча баягы Ош шаардык мэриясынын азыркы көпүрөсүнүн баасы кандай болсо дагы баягы өкмөт бөлүнөт экен. Демек бул ой куру кыял эмес, биз курабыз деген нерсеси үчүн баягы шаардыктардын өздөрү айткандай жыргалчылыгы үчүн жаңы мэриянын программасында жыргалчылыгы үчүн биз колдоп колдо көтөрүп да бердик. Башка маселе мисалы
бирок мындай мыйзам бузуулар канда көз жумуп коюу туура
мындай мыйзам бузуулар болгон эмес. Мисалы ошол жерде башка архитектурадан эмне үчүн силер ошону колгонсуңар, эмне үчүн ушул мезгилде карагансыңар, караган эмессиңер десе баардыгы туура чечилген болчун, болгону кол коюш гана калган эле деп түшүндүрдү. Эми мындай нерсени прокуратура түйүнө чыгып балким чечмелер
белгилеп берер. Башка маселе мындай маселе. 450-490 миллион сомдук көпүрөнү кымбат деппиз. Арзан сунуштамак болгондо
600 болгондо 600 чейин.
490 миллионго баланган биринчиси. Ошону кымбат деп, анан кийин 450 метрлик көпүрө болчун. Анан 45 метрлик көпүрөнү 290 миллионго сунуштаганда ушуну сессияга кароого сунуштагандыгына биз каршылык билгизгенбиз. Ошол сессияга келген эмеспиз. Балким ошон үчүн маалымат жок.
Айтпайбыз, бул ошол 600 миллион сомго чейин курулат деп айтылып, бул абдан кымбат турат деп, андан кийин сиздер баягы бийликке келгенде 200 миллион сомго чейин түшкөн убактыңыздар болгон. Анан азыр акыркы маалыматтарга караганда 450 миллион сом жөнүндө сөз болуп атат. Анда мурунку долбоор кымбат болчу деп айтканга силерге кандай негиз бар да?
Биринчиден, мурдагы долбоор 31 миллион сомго жасалтат, э? 31 миллион сомго жасалса, биз ошо долбоорду азыр жасап иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Мен силерге мына кат жүзүндө берип коеюн. Бүгүнкү күндө ошол долбоорду биздин Кыргызстандагы атайын Кыргыз Дорт Транспроект деген бар. Бул биринчи уровендеги Кыргызстанда бирден бир ушул проектти жасай турган институттардын бири долбоорду. Ушул институт бүгүнкү күндө бизге 3 миллион сомго ошол мурдагыдан айырмасы жок долбоорду жасап бергенге сунуш берип атат. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. 3 миллион сомго жасатканыбыз жакшыбы же ошол ишти биз 30 миллион сомго жасатканыбыз жакшыбы? Мурдагыдан эч кандай айырмасы жок эсе, айрым биз керексиз акчалар кеткен жерди гана эске алдык. Мынакей көрсөңүздөр болот. Нуркуз айым, сизге деле мурда билесиз. Мурдагылардын айырмасы шаардык кеңешке эч кандай сунуш болгон эмес. Эми муну экөөбүздүн мойнубузга алышыбыз керек. Себеби мен да ошол мезгилде депутат болгом. Биз шаардык кеңешке сиздерге туура эмес информация жетип калып келбей койдуңуздар. Могул жерде айырмасы, могул жерде туннель турат. Туннелден жүү адамдар өтүчү. 40 метрден кийин мына эстакадалык мост өтүп бул мосттон жүү адам эмес автомобиль өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ушул жерге бир 130 миллион сом коюшу керек. Бул деген сөз 130 миллион сом жөн эле жердин алдына калып кетет деген сөз. Биз ушуну негизге
алып сизге таптама киргизип коеюн. Мисалы айтып атпайсызбы? Мурунку көпчүлүк азыркы азчылыкка сунуш деле берилген эмес, өздөрү кабыл алган депчи. Азыркы көпчүлүктүн деле бизди чакырбай туруп 23 адамдын добушу менен кабыл алганды чакырбай алып чыкпай койгонго эле окшош тете маселе да. Андыктан бул жагынан баягы бири бирине претензия айтууга негиз деле жок.
600 миллион сомго курабыз дегенде сиздер колдогонсуздар да. Анан эгерде шаар бюджетинин көлөмүн эске ала турган болсок 800 миллион сом болсо, анда бардык эле каражат көпүрөгө кете берсин дегендей ага ошондой бир жагдайга макул болгонсуздарбы сиздер?
Ички баягы жөнөкөй эле ушунчалык баягы патриоттук дух менен башталган нерсе жөнөкөй студенттер да салымын кошуп баштаган. Андан сырткары демөөрчүлөр, ишкерлер, анан донорлор менен иштөө жагы каралган болчун. Азыркы мына шаардын жаңы программасын карасаңыздар деле баягы 8 миллиардка баалангандын дээрлик көпчүлүгү Азия өнүктүрүү банкынын донорлугу менен кошо бекитилип атпайбы? Биз деле ушундай жактарды көңүлгө алганбыз.
Биздики эми сиз айткан туура айтасыз, көпчүлүк бизге баягы донорлордон көрсөтүлдү атат. Бирок ал донорлор бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө жогорку кеңештен макулдаштан өтүп келишим кол коюлган договорлор. А бул жерде эми Нурсул айым, мүмкүн сиздин таанышыңыз жок, андай келишим же болбосо бир багыт конкреттүү түрдө болгон эмес.
Ошол эле көпүрөнүн баасы мисалы 450 миллион сомго түштү деп атпайбы? Буга эмне деп кандай аргумент айтып атат?
Бул программада 450 миллион эмес, 600 миллионго жакын акча жүрөт. Балким ал шекесиндеги кошо курулуштар менен болуш керек. 450 миллион кайра эле 600 миллионго.
Мен сизге тактама берип коем бул жерде. Мурдагы көпүрөнүн баягы баасы 597 миллион сом деп атпаймынбы? Ал жерге да сиз айткан кошумча жолдор киргизилген эмес. Эгер ал кошумча жолдор киргизилсе, ал сумма дагы бир 800 миллион сомдун тегеринде болуп калмак кеминде. Бул жерде дагы кошумча ал үчүнчү этаптагы иш. Негизинен көпүрө бүгүнкү күндө 450 миллион сомдун тегеринде бүтөт.
Шаардагы ушул эле көпүрө, анан суу, свет, кыскасы толгондогой проблемалар ошо шаар бийлиги сунуштаган өнүктүрүү долбоорунда киргизилиптир. Мен бир сыйра карап чыктым. Бирок баягы аягына чейин окуп атып, мен аларды чечүү боюнча бир конкреттүү жолдорду көрө алган жокмун да. Анан мындай долбоор мурда деле жазылган, мурунку мэрдин убагында. Анан чечүү жолун сунуштабагандан кийин кайра жаңы долбоорду жазуунун кажети барбы деген суроо туулат да.
Эми өнүгүү программабыз жөнүндө айта турган болсок, программабыз негизинен бүгүнкү күндөгү ушул шаар элинин көйгөйлөрүн анализдөө менен кабыл алдык биз. Сиз айткандай
көбүнчөсүкансалбагансаңыз
керек, биз ал жерде механизмдерин жана ошондой эле финансылык булактарын конкреттүү киргизгенбиз. Алардан атап айта турган болсок, ошол эле программанын социалдык бөлүгүндө мектептер курулат деп турат, туурабы? Ал жерде 2,5 миң орундуу мектеп курулат. Ага мен сизге конкреттүү мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү күндө Черемушка районунда биздин Ош шаарында 720 орундуу Казакстан Республикасынын гранты менен курулуп жаткан мектеп. Бүгүнкү күндө ал мектептин фундаменти бүттү. Андан сырткары жана Навай мектебибиз бар, ошол жерге биз азыр пландаштырып жатабыз. Бул дагы иш башталуу алдында турат. Кытай Республикасынын грант сыяктуу 640 орундуу мектептин башташ алдында турабыз. Бул деген сөз быйылкы жылы 1300 орундуу мектепти биз бүтүрөбүз деп жатабыз.
Нургуз айым, сиздер ошо мэрия программасын, өнүктүрүү программасын абдан учурунда сунуштады деп атпайсыздарбы? Демек сиздер анын ичинде ошол чечүү жолдорун көргөн үчүн ушундай ойго келдиңиздерби?
Жок дегенде күттүрбөй сунуштаганга аракет кылгандыгы өзү баалай турган маселе деп атам. Негизи ичиндеги биз толгон толтура сунуштарды айтканбыз, аны Жапар Туратович деле айтты. Эң жөнөкөй эле мына түштүк борборунун потенциалы шаардыктардын жыргалчылыгы үчүн деген атка мен каршы чыктым. жыргалчылык калган жок, жыргалчылык жомокто гана калды. Жакшы жашоосу үчүн кылбасак деле чоң мааниге. Андан сырткары баягы сунуштарыбызды бердик. Мен кече эле күнү кече мына сиздер мага эфирге макулдук бергенден кийин кеч сайтты карап көрдүм, бир да өзгөрүү жок.
Сиздердин программа эмнеси менен айырмаланат эле?
Реалдуулук, реалдуулук бар болчу, анан ошондогу аткарылган нерселердин мисалы бардыгы негизинен аткарылып келе жаткан. Мисалы ошол эле мезгилде мурунку 2010 жылкы кабыл алынган пландарда мынабу келечек, таата, народный супермаркеттерин айландыруу менен катар эле ошол жердеги башаламандыкты алуу деген нерсени мына көпүрө башталган болчун. Ошол эле парктарды эс алуу зонасын коюрду. Бир эмес болбой турган жерден 3 жерден парк зонасы курулду. Болуп келе жаткан болчун. Бул программанын деле жакшы жактары бар, ишке ашса жакшы, бирок толгон токуй сунуштарды бергенбиз, ошолорду кийирсе жакшы болмок.
Кооз сөздөр менен бийик максаттарды алсак да болот, бирок андай кылган жокпуз. Биринчи түрдө программа сөзсүз аткарыш керек, аткарыш үчүн анын механизмдери болуш керек жана ошондой эле финансы булактар чечилиш керек.
Биз ошону баарын камтырдык. Мурдагы программа реалдуу болчу деп атпайбы? Сиздер ошону көз чаптырып көрдүңүздөрбү? Салыштырып
албетте көз чаптырып көрдүк. Ал программанын кээ бир багыттарын алдык, керектүү жагын. Эми программага сунуштаганда өзүңүз билесиз, коомчулук түрдүү багыттар көп сунуштарды берет. Биз ал жерден бизге керектүү эртеңки күндө элдин алдында уят болбой турган, ишке ашыла турган багыттарды биз кабыл алдык.
Сиздердин программаны карап отуруп мэриядагы кадр жетишсиздиги туурасында жазылган экен. Анан мурда азыркы жаңы мэр жаңы келгенде мэриядагы баардык кызматкерлер менен иштей тургандыгын, эгерде алар шаар үчүн бир нерсе жасагысы келсе аларга көзөтүү болорун айткан. Андан кийин эле 11 адам өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Анан байкоочулар болсо бир топ кызматтар, ошол эле мисалы вице мэрлик, бөлүм башчылык кызматтарынын тагдыры мурда эле чечилген деген ойлорду айтып келишет да. Анан мунун өзү ошол мэрдин айткандарын жокко чыгарып аткан жокпу?
Анан маалымат үчүн айта кетейин, айза дайым 11 эмес 68.
Жок, мен баягы январ айында айтып атам.
Мен сиздерге жооп берип коеюнчу суроого. Албетте эми коомчулукта ар кандай сөз боло берет экен, муну такташ керек. Биринчи кезекте жаңы мэрибиз келгенде эле, келген күндөн баштап эле эки вице мэр Нуркыз айым өзү да жакшы билет, 7-8 жооптуу кызматкерлер өз эрки менен, эми биз мурдагы команда менен иштедик, жаңы команда өз мүмкүнчүлүк болушунча иштеп өзүн көрсөтсүн деп өз каалоосу менен жумуштан кетти. Бул жакшы күн эмес. Андан кийин экинчи этап болду. Бул экинчи этапта өзүңүздөр жакшы билесиздер, муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык баардык муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик кызматтар анан атайын конкурстан өтүп келиш керек сөзсүз түрдө. Андан ар 4 жылда да өттүрүш керек деген мыйзамдар бар. Мына ушулар мурда аткарылбай калган. Азыркы күндө ошол баардык иш аракеттер мамлекеттик кызмат тарабынан конкурс жарыяланып, маалымат каражаттары тарабынан ошол конкурстан өтүп, азыр бүгүнкү күндө барып маалымат алсаңыздар болот. Бир орунга 15ге жакын адамдар катышты.
Анда эмнеге сиздер нааразы болуп жатасыздар?
Нааразычылык болгондугунун себеби эле туура 11 адамдын кеткенин мен мыйзамды көрөм. Алтыгүл баягы өзүмүн сый урматымды айтмакмын да, келген адам кете билиш керек. Кийинки келген командага эч кимдин атасынан калган бийлик эмес, мүмкүнчүлүк бериш керек иштегенге. Бул жетекчилик, бул каркас мэриянын. Бирок бөлүмдүн башчыларына чейин, бакчанын башчысына чейин, директордун башчысына чейин алмаштырсын зарылчылыгы бар беле? Ансыз да адис жетишсиз болгондо.
Массовый түрдө Ош шаарынын мектептин директорлору же болбосо балдар бакчасынын директору алмашып боло элек мүмкүн чейин.
Сиз ошол көпүрө боюнча кайсы маселе болбосун ошол эле өнүктүрүү программасы боюнча өзүңүздүн пикирин билдиргенде, бул көпүрө дагы бүтүшү реалдуу нерсе болчу, өнүктүрүү программасы дагы реалдуу нерсе болчу деп атпайсызбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, сиздердин лидер Мелис Мырзакматов ошо көпүрө курууга шаар жаштарын түп көтөргөн, элдин баарын телефондорун чогултуп, кыздар сөөкөлөрүн чечип берип бир чоң акция болгон. Ошол топтолгон каражаттын тагдыры эмне болду?
Ошол топтолгон каражаттын тагдыры топтолгон бойдон эле ошол көпүрөгө деп коюлса керек, андан аркы кантип жумшалганы бизге да кызык.
Партия өзү кызыккан жокпу? Чогулгандан кийин ал акча каяка кетет? Анткени башка акчалар
маалымат берилиши үчүн биринчи көпүрөгө бөлүнгөн акча мисалы кичинекей, башына 40 миллион акча бөлбөдүкпү быйылкы жылдын бюджетинен? Ошол нерсе турат. Эми дагы табышыбыз керек деген нерсени Алтыгүл, биз өзүбүздүн депутаттык наказдарыбызды ошол көпүрөгө бердик 6 миллионду. Ошонун арасында ичинде ошол каржынын баардыгы бар. Эми калганы кандай болот деген нерсе
булардан чоң акция болбоду беле? Анан ушунун өзү шаардык депутаттардын кызыгуусун арттырган жок?
Кызыгып сурасак мисалы ошонун негизинде жооп официалдуу жооп мисалы биз ошол сессия боюнча ошол күнкү сессияга биз көпүрөгө каршылыгыбызды мисалы ошол көпүрө эки эсе кымбат түшүп атат деп келген жокпуз, өзүбүздүн эмебизди билдирген жокпуз, кийинкиде кеңири маалымат берилген жок.
Кызык эле, мисалы силер кимдерге кайрылып, кимден сурадыңыздар?
Официалдуу фракция башчысынын каты Ош шаардык мэриясына берилген. Бизге официалдуу фракция башчысы чакырып, сиздерге момундай жооп келди деп окуткан жок.
Туура мезгилинде акча жыйналган, акчадан сырткары түрдүү буюмдар жумшалган, сиздер айткандай сөөкө, мобилдик телефондорун жана башка жана башка. Бүгүнкү күндө Ош шаардык жол башкармалыгында 2 миллион сомго жакын акча турат бул багытта. Бирок жанагы сиз айткан сөөкө, телефондор бул кантип бааланып кайда кетти, аны мен биле албай экенмин. Бул жөнүндө эч нерсе жок.
Анда эч ким билбесе, шаар бийлиги билбесе, жөнөкөй тургундар билбесе, анда ким билет
аны? Ал жерде акча түрүндө турат. Жанагы сиз айткан мобилдик телефондор, сөөкөлөрдү кантип акча түрүндө киштирилгени ал белгисиз. Бул эми мурда болуп аткан иш да, бизге чейинки болуп аткан иш да.
Акчалар деп айтсак
болобу? Мен аны так айта албайм. Бүгүнкү күндө ошол дактылай акча жыйналган акча гана турат.
Ал эми мисалы ошо шаардык азыркы мэриясынын кызматкерлерине бир жакшы мүмкүнчүлүк болду. Балким ошондо бир арзан баалап акча катары өткөрүп коюшкандыр. Балким ким бирөөнүн дуршулуунун ортосунда эки баягы бийлик талашып аткан мезгилде алмашып кеткендир. Тактап маалымат берип коюу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
Мен силерге кагаз жүзүндө дагы билдирип берем, Кудай берсе. Бул акча январь айына чейин быйылкы 2014 жылдын декабрь айында киргизилген экен. Акча түрүндө гана. Биз демек акча түрүндө гана көрүп жатабыз азыр. Ал эми жогоруда айтылган төйкөлөр, мобилдик телефондор кандай, кайсы комиссия менен кантип сатып акчага айландырган ал белгисиз.
Ошол тууралуу маалымат берип койсоңуз, биз дагы ошол жаштардын укугун коргойбуз.
Маалыматты жоготушкан. Кандай, кайсыл жака кеткен белгисиз. Мен ал маалыматты так кабыл болбойт.
Байкоочулар мэр жаңы кызматка келгенде, бул мэр өзүнүн ишин көрсөтүш үчүн коомчулукка, мурунку мэр Мелис Мырзакматовдан дагы катуу иштеш керек. Ошондо гана анын иши көрүнөт деген да. Бул билдет силерге абдан эле оор эмеспи?
Негизинен бирөөгө өзүбүздү көрсөтүш үчүн эмес, негизинен бүгүнкү күндө ушул жаңы мэрибизди Ош шаардык кеңештин депутаттары шайлады. Ал эми депутаттарды шаардык тургундар шайлайт. Ошондуктан биз Ош шаарыбыздын тургундары үчүн эң негизги жакшы шарт түзүп бериш үчүн, күнүмдүк жашоолоруна жакшы шарт түзүп бериш үчүн баардык күч аракетибизди жумшашыбыз жатат.
Нургузай, менин суроом сиздер ошо сиздердин лидер мурдагы мэр кызматтан кетип калган үчүн эле бир ич күтүү болуп азыркы айтылып аткан бир жакшылыктарды көргүңүздөр келбей жаткан жоксу? Эгерде ошондой бир пендечилик, көр пендечиликке барсак, биз кечеги программалардын талкууларына сунуш айтпай жаман болуп калса экен деп андан бетер ушинтип өзүбүздү алып качмакпыз, эң активдүү качыштык, убактыбызды бөлүп айттык. Ош шаардык мэри же Мырзахматовдун, же Айтмаматовдун пешенесине, Айтмамат Кадырбаевдин пешенесине жазылган иш эмес. Бир гана Ош шаарынын элинин жакшы жашоосу үчүн кызмат кылыш керек экен. Ошол үчүн ким иштейин десе, баарына колдоо көргөз, баардыгына.